Laudetur Jesus Christus. Ebidoma da Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Andrean Kim Tae-gon, coreanum martirem, memorat Franciscus Papa in audienzia generali preterito mercuri die. In ascensione Domini Pontifex ait, nostram humanitatem, nostram carnem in celum detulit Jesus, idemque porro pro Emilia Romagnola precatur. Amazonia impetriano foro exhibetur coram pontifice ut littere encirlice laudato si celebrentur. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius latina lingua prolatos, dicit Eugenius Murrali. In audienzia generali preterito die mercuri, catechesim de apostolico studio, Andrei Kim Tae-gon, primo coreano presbitero, dicavit Franciscus Papa. Et addidit quod animo iterum surgendi opus est cum quis cadit. Refert monia parente.
Sanctus Andrea Kim, ceterique coreani fideles patefecerunt evangelii testificationem, persecutionis tempore, uberes ad fidem fructus afferre posse. In audientia generali in Petriano Foro, Franciscus uius martiris vitam recensuit, qui seculo decimo nono, Christiane persecutioni obviam ivit. Requirens, ac sustinens Iesu discipulos, quos clam convenerat, eque ac latenter exteros missionarios recipiens. Hoc exemplo exhibito, cortatus est pontifex ad familiam evangelizandam, ad amicos evangelizandos, ad Iesum ostendendum, sed Iesum ostendendum et evangelizandum corde letizia repleto, vinempe repleto. Sub cursus finem catholicis sinensibus se convertit pontifex qui quedam incommoda patiuntur. Die enim mercurii, dies mundialis precationis pro catholica ecclesia insinis celebrata est, et in idem tempus incidit festus dies Mariae Auxilii Christianorum, quae in sanctuario scesan sangevi veneratur. De Ucraine denique bello, Mariam auxiliatricem oremus, quae Ucraino populo subveniat.
Ascensionis Domini die preterito Dominico cum Regina Celi dicitur ostendit pontifex quomodo ad patrem suo cum corpore ascendens Iesus pro nobis intercedat nostram ei porrigens humanitatem. Refert Alexander de Carolis.
Ex Domini ascensione novum quidam ac pulcherrimum evenit. Iesus nostram humanitatem, nostram carnem, in celum detulit. Hoc dixit Franciscus Papa in Petriano Foro, viginti quinque milia fidelium recipiens, idem asseverat. Quod consci sumus pro nobis intercedere Christum coram patre qui movetur, id nos juvat ne spem amittamus neve animum despondeamus. Precazioni quest Regina Celi finem imponens, suam propinquitatem genti Emilie Romandiole manifestavit pontifex eluvionibus vastate, ex quibus quindecim homines interierunt et complures domos resque amiserunt. Ebdoma de initio qua laudato si commemoratur, omnes exhortatus est pontifex ut una simul communis domus curaretur, coniuncte peritie et acuminis multum opus est, quod in memoriam redigunt nuper calamitates, quedam etiam dixit pontifex de contentionibus in terrarum orbe, vigentibus et in primis in Sudania et Ucraina, ne a suescamus quesumus contentionibus et immanitatibus, ne a suescamus quesumus ad bella.
Ib domanda interveniente, qua laudato si commemoratur octo exactis annis ab editis litteris enciclicis manipulus, viginti unius juvenum saltantium ex Amazonia Brasiliensi oriundi, peculiaribus suis vestimentis induti in Petriano Foro se exibuerunt audientiae generalis tempore. Preterito altero et vicesimo diemensis mai pontifex cum episcopis italis dialogum instituit in aula nova sinodi coadunatis ad septuagesimam septimam congressionem agendam. Vobis sat est nova proxima hebdomada.